I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Hallo alle dere som hører på Bra Damer. Godt nyttår alle sammen. Kan vel fortsatt si det, selv om vi nærmer oss slutten på januar. Det skal snart få lov å høre sesongens første Bra Damer-intervju. Det gjorde jeg nylig på konferansen Medietrender, og det fjorårets mest omtalte næringslivsleder, Berit Svensen, jeg prater med, som altså kom fra Telenor, for hun har vært I 30 år, og så hun nå I VIPS. Og vi ler veldig mye, og hun gir inspirerende råd. Ja, du skal få høre praten snart, men jeg hadde bare lyst å si hei først, og velkommen tilbake, og tusen takk. Fordi jeg så glad for alle de tilbakemeldingene jeg får fra dere som lytter på denne podcasten. For det jo sånn at selv om noen som tar kontakt med meg skriver sånn, dere I bra damer, eller hva tenker dere? Men det ikke sånn at det ikke noe dere. Riktig nok så får jeg hjelp til sånn spons og litt tekniske ting fra to kjempeflinke gutter som heter Edvard og Kristoffer her hos Monster, som et produksjonsselskap. Men Bra damer, det liksom meg. Jeg gjør dette her alene. Men det føles ikke sånn da, fordi at dere kommer bort til meg på toget, på gata, på pianoavslutning til datteren min, I yoga-garderoben, på Instagram, på Facebook, og så sier dere at dere liker podcasten min, og at jeg må fortsette å lage den. Og det altså så deilig og inspirerende, for det jo sånn at jeg... Som dere innimellom tenker, hva dette her? Dette her bra nok? Hva det? Jeg flink nok til dette her? Det noen som synes det jeg gjør bra? Altså man mister litt sånn selvtillit, da. I hvert fall kan jeg gjøre det. Og det kanskje ekstra sårbart når man holder på med noe helt alene. Men jeg vil også si tusen takk til dere fordi at dere får meg til å føle at jeg ikke alene. At det dere og jeg som sammen Bra Damer-redaksjonen. Og ikke minst så har det jo masse å si. Og hele greia jo disse flotte damene som jeg får med meg inn I studio da. Og det jeg evig takknemlig for alle de som stiller opp og sier ja og bjuder på. Og akkurat nå så skal dere få møte en dame som jeg altså snakket med, ikke I studio, men på en mediekonferanse nå nettopp. Her skal dere få praten med Berit Svensen. Og fortsett gjerne å like på Facebook og dele med vennene deres og gi sånne fine kommentarer som dere gjør. Dere gjør meg lykkelig og hjelper bra damer, og tusen takk for det. Podcasten Bra Damer har tatt det store skrittet ut av det mørke lille studio og inn på konferansen Medietrender 2019. Jeg sitter nå I den største salen på Filmens Hus. Mediekompetente konferansefolk sitter foran meg, har vært gjennom en hel fagdag. Nå har de fått seg en øl, lener seg tilbake og klare for å høre meg prate med dagens bra dame, som deg, Berit Svensen. Hei!
Hei!
Du nå sjef for utenlandsoperasjonene til VIPS, men den første bjella som ringer I folks hode gjerne Telenor, hvor du har tilbrakt store deler av livet ditt. Så nå har folk et ansikt på deg, de som sitter og hører på denne podcasten. Hvordan går det med deg forresten?
Det går veldig bra.
Ja?
Ja, jeg har jo aldri hatt det så bra som jeg har nå. Så.
Hva det som gjør at du har det spesielt bra nå?
Nei, kanskje vi skulle skifte jobb litt oftere.
Det jo ofte sånn at, nå kommer en kjekk kar og så fikser på mikrofonen til...
Ja, men du visste han ned i buksa.
Altså, det nå jeg stod og introduserte Berit, mens senderen din forsvant ned, og på siden solen aldri skinner, mens du hadde ikke på deg lyd. Nå hører vi Berit, jeg sitter trygt, og du sier at du har aldri hatt det bedre enn det du har det nå, Berit. Fortell hvorfor livet ditt så bra nå.
Nei, det veldig spennende det jeg holder på med. Jeg har fått masse ny energi, og jeg ser masse muligheter for hva vi kan gjøre i utlandet med en liten norsk perle. Mm. Så jeg sier, hvis vi gjør dette riktig, så kan det bli en internasjonal stjerne, men det jo en lang vei dit. Mm. Med all respekt, det mye hard jobbing. Det masse som må gjøres, men det gode muligheter, fordi vi ligger veldig langt fremme i Norge på elektronisk betalingsformidling. Vi har vært veldig flinke. Og det samarbeid mellom banken gjennom titals år som har gjort at vi har blitt så bra. Og selvfølgelig den fantastiske befolkningen i Norge som elsker å ta i bruk ny teknologi og egentlig aldri får nok av å ta det til bruk. Så det gjør at det mulig å utvikle spennende tjenester i Norge som det mulig å gå internasjonalt med.
Og jeg tror du en av de som har sånn, du elsker jobben din så intens, at når jeg nå stilte deg et spørsmål som egentlig jeg mente litt sånn personlig, hvorfor livet ditt så bra nå, så går du rett på jobb. Dette beskrivende, hvor beskrivende dette på deg som person?
Nei, men det jo fordi jeg har det bra hjemme. Sånn hvis ikke hadde jeg jo ikke sagt det, for at du må jo ha et fundament hjemme. Hvis det går dårlig på jobben og dårlig hjemme, så har du et stort problem. Men det fordi jeg har veldig fint familieforhold, og veldig happy med å bruke tid sammen med mannen min og barna mine, og alt som veldig greit. Og derfor så betyr det at du må også ha det bra på jobben. Og det var jo en sånn, kan du si, en erkjennelse jeg gikk gjennom i løpet av mange måneder, da, at det var kanskje ikke så morsomt lenger. Og da må man gjøre noe med det.
Hva var det som gjorde at det ikke var så morsomt lenger?
Ja, det kan man... spørre om, ja. Det var egentlig, jeg følte at jeg ga mer til jobben enn det jeg fikk igjen. Jeg tenker det må være en balanse, ikke sant? Du har lyst til å gi masse, men da forventer du også at jobben skal gi deg energi tilbake. At du ser muligheter, og her det noe spennende vi kan, eller man kan gjøre, ikke sant? Og så ble det på en måte ikke noe energigivende, og da var det på tide å gjøre noe.
Hvor vanskelig var det å komme til denne avgjørelsen?
Ja, etter 30 år. Altså, jeg har aldri skilt meg, men jeg regner med at det noen som har skilt seg etter så mange år. Og det klart, man gjør liksom ikke det løpet av en dag, liksom man tenker, skal jeg gjøre det? Og man bruker jo litt tid på å tenke gjennom, hva konsekvensen av det? Hva betyr det? Hvordan skal vi gjøre det? Så det tok en stund, ja. Det gjorde det.
Husker du hvor du var når du skjønte at, ja, men nå bare bye-bye Telenor?
Jeg husker vel kanskje ikke akkurat hvor jeg var, men jeg husker det ble en erkjennelse sånn før sommeren. At det gikk den veien da.
Var du alene?
Når jeg fikk den erkjennelsen?
Ja.
Altså, det jo godt å reflektere litt alene.
Hvor det du gjør det?
Nei, det gjør jeg veldig mye i bassenget. Ja. Jeg svømmer jo mye. Og så har jeg også tider og stunder på jobben når jeg sitter og reflekterer. Man må jo ha tid til refleksjon. Man toppleder, så man jo nødt til å tenke. Ellers så blir det jo handling uten kunnskap. Og det jo veldig farlig.
Ja, men vi er jo på et seminar om medietrender.
Eller det kan være farlig da. Det trenger jo ikke være farlig, men det kan bli litt...
Ja, men har du erfaring med det?
Handling uten kunnskap.
Ja.
Altså, jeg ofte den som tenker meg litt om, da. Men før var jeg kanskje enda mer sånn utålmodig at jeg handlet litt fortere enn det egentlig tankeprosessen var med på. Mm. Men da heldigvis så det bare om å gjøre å ha noen folk rundt seg som sier ifra. Vil du ikke tenke deg om en gang til nå, liksom?
Jo. Hvem det som har sagt det til deg?
Ja, altså, det man må jo passe på når man sitter i ledende stillinger og ansette noen som litt annerledes enn deg selv. For hvis du, som jeg pleier å si, har du 10 Beriter inni en ledergruppe, så tror jeg omgivelsen hadde gått helt bananas. Så man må jo passe på at det noen som litt motsatt av meg, og som helt annerledes, på alle måter egentlig. Så jeg har hele tiden passet på å ha noen som veldig godt jorda, da.
Mm.
Som kan dra ned noen spennende ideer og sette litt spørsmål, da, og det så... spennende dette, kanskje vi skulle se det fra en litt annen vinkel, kanskje vi skulle gjøre sånn og sånn, tenk oss om en gang til. Så det har jeg alltid passet på å ha. Det tror jeg veldig, veldig nyttig og sunt, og gir gode beslutninger.
Men så kräver det jo också att du tør være sårbar eller att du tør å stole på andra. Detta här är ju grunden till att jag för exempel hater grupparbete. Man blir så stressad av det där och nu ska jag göra det eller nu ska jag inte vara för chefete och så blir man liksom rädd för hur det ska bära. När du ska ha en person eller flera då som du jobbar tätt med som ska kunna si sån nej nu är det för många beriter här eller ska vi inte se det på en annan måte. Då kan det också komma obehagliga situationer.
Ja, men jag tror det är viktigt att är man chef så är man chef liksom man vet ju att till slut så måste man ju ta en beslutning. Men det som är viktigt är ju att låta alla snacka som har en förmening om saken och köra en ordentlig god diskussion så att man på en måte får fram både för och emot. Men det är ju sån som översledare så är man nog nött att ta en beslutning och någon gånger så måste man och skära igenom. Men hvis man gör det för tidigt utan att alla har fått lov att säga vad de menar och fått diskuterat detta lite sån upp och ned och sätta från många sidor så blir det jo en utmaning så man måste ju ta den rollen eller så klarar ju inte bedriften att komma sig framover för den ledergruppen är ju satt upp för att ta beslutningar.
Men har du någon gång havnat i situationer hvor det har blivit obehagligt för dig?
Så jag har ju haft situationer hvor ledergruppen har varit väldigt oenig. Och det som då är lite sån kanske en sån som jag har tänkt mycket på är kör en runde till. Att du har en sån totrinsrakett då. Du tar en diskussion och visst man ser att man inte klarar att komma helt i mål att någon som är väldigt oenig så är det sån var det väldigt oenig jo där det och det. Okej, okay, då undersöker vi det till nästa gång och så nästa gång så skall beslutningen tas. Och då går det ofta bättre för då har man fått en möjlighet till och så må man besluta.
Men utan att det blir obehagligt.
Alltså det är ju jobben att ta en beslutning. Så det är ju Og man må jo stole såpass på det man gjør, men det må jo også være sånn at hvis det dukker opp nye ting som på en måte ser ting i et helt annet perspektiv, så må man jo kunne si at nå har det kommet noen endringer. Kanskje ikke det var så smart, men man må ikke begynne med det uten at man ser at det noen endringer. For da begynner man jo som sjef å vingle noe helt utrolig. Og det en ting ansatte ser, så er det jo vingle til sjefer. Altså det er jo det verste man vet.
I hvor stor grad har du vært det selv, tror du?
Altså, jeg hører jo altså, fra omgivelsene at de er veldig målrettet, da, veldig direkte. Og noen kan kanskje synes at altså, for det første så virker jeg sikkert litt utålmodig. Og det at man er litt direkte kan jo også for noen virke litt sånn, oi, litt skremmende kanskje.
Hvorfor det?
Ja, man er kanskje ikke vant til det. Man er kanskje vant til litt mer sånn innpakking og sånn.
Men har du alltid vært så direkte som ja. Folk sier til deg at du er?
Ja, nei. Vi diskuterte jo litt det i sted. Ja. Altså, vi er jo de samme inni oss, og så blir vi liksom eldre utenpå. Ja. Så får vi litt mer erfaring, ja. Og litt mer avslappenhet med årene. Men altså, jeg tror nok jeg var sånn jeg var liten, for jeg husker broren min hadde noe sånn kalde navn på meg, som gikk i en sånn retning.
Husker du hva det var?
Nei, jeg har ikke lyst til å si det. Altså, min svigerinne, hun bare går og venter på at jeg skal si hva broren min kalte meg når jeg var liten, og hun hører på alle podcastene.
Så hun har sittet nå igjennom, ikke sant? For du har fått gjennomgå og blitt kalt frøken Villike og Gud, og ventet på at det gamle kallenavnet skal komme frem. Men det gjør ikke det?
Nei.
Men detta här uppfattar jag också som typiskt dig då. Så det är första gången jag träffar dig nu idag, men som de flesta som sitter här och som hör på den podcasten så har jag en uppfattning av dig, för du har varit överallt i vart fall nu sista halvåret. Och det är ju till trots för att du har stått i en storm som man ju kan kalla det, så smiler du väldigt mycket och ler den lattern som du nettop hade nu. Var kommer det ifrån, det humöret där?
Ja, det tror jag arvat. Jeg hørte min bestemor, hun dør alt for tidlig, men jeg hører at hun lo veldig mye, så jeg tror bare jeg har fått det på en måte med i dåpsgaven. Da. Mm. Og det har jeg jo tenkt på etterpå. Altså, noen synes jeg ler for mye.
Hvem synes du ler for mye?
Nei, det, altså, jeg har jo hørt det noen ganger, at jeg ler kanskje litt sånn, oi, hvorfor lo hun nå, liksom? Men det gir altså fantastisk mye energi, og så kan jeg være alvorlig. Hvis jeg må. Jeg har jo hatt en del alvorlige møter opp igjennom tidene, og jeg passet jo liksom på noen ganger, så vi var jo mange damer hos min tidligere arbeidsgiver etter hvert. Vi ansatte jo mange veldig dyktige damer, og det var noen ganger vi hadde besøk fra myndighetene, veldig alvorlige herremenn, Og da tok jeg med 2-3 damer og satt på en side av bordet, og så kom disse herremennene på den andre. Og da er det jo litt sånn at noen av dem har for trange skjorter, og noen sliter litt med andre ting. Og vi satt jo der, vi damene, og vi holdt jo veldig maska, og veldig fikk det en veldig alvorlig, fin dialog. Men når liksom møtet var over, da måtte vi le.
Men i hvilket, hvor gikk dere da, på do, eller?
Nei, da sier vi ha det, kjempefint møte, vi skriver referat og var enige om hvordan vi skal gå videre. Og så går mennene da, og så ler vi litt.
Hva er det som gjør at det der er sånn kvinnefellesskap rundt den latteren, tror du? Var det tilfeldig dette, eller er det noe med damer og humor?
Nei, altså jeg får også menn, altså jeg ler med menn, ja. Og menn ler av meg, så vi ler sammen.
Ja. Hva er det som får deg, Allen, bortsett fra disse gutta i trange skjorter, hva er det som får deg til å le, Berit?
Nei, det er jo mye humor da. En slags komiske situasjoner, også ting jeg er oppe i selv, jeg kan le av meg selv. Altså, men det er jo ikke alltid det passer da, ikke sant? Du kunne jo le i sted når du fikk den ned i buksa og sånn.
Ja, ja.
Men altså, det er jo ikke alltid det passer. Hvis jeg står liksom på en scene, og det er 500 i salen, og den sklir ned i buksa, ja. Så kan jeg liksom ikke stå og holde på å le meg og si, oi, der datt den ned i buksa. Men når jeg kommer hjem, så kan jeg le veldig av den type situasjoner. Mm. Jeg ler ordentlig. Jeg tenker, hva som skjedde egentlig?
Men jeg tenker jo det å være en såpass mektig leder som du er, og som har vært gjennom store deler av din karriere, det handler jo om at man kanskje må oppføre seg på en spesiell måte. Altså, du må ikke le til upassende tider. Hvilke andre ting er det du har måttet på en måte som du må tenke ekstra på når du er liksom sjef med stor S?
Altså, for når jeg fikk en ganske stor sjefstilling for 19 år siden, så fikk jo jeg beskjed om å gå med skjørt ned på knea, binde opp håret og gå i drakter. Og det var jo ganske krevende. For jeg følte meg, eller jeg ble pakket inn i en sånn der uniform, så jeg tenkte, dette er jo ikke meg. Så jeg gikk der da, i den uniformen en del år. Det var sikkert en 6-7 år kanskje, helt til jeg fant ut at, nei, men dette gidder jeg jo ikke mer. Og etter det så har jeg jo ikke knapt gått i drakt og dressjakke. Og i VIPS er de blitt sånn allergisk mot drakter og dresser, fordi det er veldig sånn banks da. Det er sånn man går i banken, og det skal ikke VIPS gjøre. Så da tenker jeg, nå passer jeg i hvert fall veldig godt inn.
Ja. I dag har du på deg, for de som hører dette, en svart genser med røde lyn og røde hjerter. Hvordan passer dette inn i VIPS?
Det går veldig fint.
Ja. Men er dette en stil som du har liksom tenkt passer inn i VIPS, eller er dette deg?
Nei, dette er meg. Det er masse farver, jeg elsker farver.
Hvorfor det?
Jeg synes det er morsomt, og altså, hvis man har jobbet i næringslivet sånn som jeg i så mange år, og sett så mye dresser, uniformer, og slips, og liksom ensarting, jeg klapper nesten igjen når det kommer noen annen, som er litt mer kult kledd. Det blir jo så kjedelig.
Ja, nå snakker vi om klær, men når du sier ensarting og mye dresser, den rollen som du har hatt som kvinne, som etter hvert heldigvis flere kvinner i roller som du har, men hvordan har du opplevd det?
Nei, det er klart at hvis jeg tenker tilbake, så var det jo noen vanskelige år hvor jeg har sittet mye alene som dame i ledergrupper. Det er klart det er krevende. Altså, det hjelper ikke med en eller to. Man er utenfor. Man er utenfor dialoger, man er utenfor diskusjoner, man er utenfor turer hvis det er noe som blir arrangert. Så man er liksom litt sånn på siden. Så man må være 30-40-50% i en ledergruppe. Da begynner du å få en god, fin balanse. Jeg tror det er, altså, all innsikt og forskning viser at mangfold skaper bedre resultater. Og det som også er viktig å være klar over, hvis man leverer tjenester til hele befolkningen, så kan du da ikke ha en ledergruppe bestående av bare menn eller bare damer. Altså, Apple lanserte jo en helseapp for noen år siden, og de hadde glemt å ta damer med i testen. De hadde glemt menstruasjonssyklusen til damer, som en gang damer begynte å bruke den helseappen, så gikk det jo helt bananas. Altså, man må jo tenke helhet og at befolkningen kundene, og befolkningen sammensatt av alt. Det et mangfold. Kvinner og menn, det innvandrere, det alt, og det må man ta hensyn til.
Hvis du skal tenke på den mangfold, det mangfoldidealet, hvor ligger din gamle arbeidsgiver i landet der, synes du?
Ja, det tenker jeg andre skal få svare på.
Ja, for du ganske, jeg har tenkt på det at, som jeg sa, ikke sant, jeg kjenner deg gjennom mediene, og vet jo godt hvem du og det gjør de fleste i Norge. Og du har blitt omtalt på forskjellige måter, og folk har sine teorier om hva som har skjedd med deg og sånn. Men du har, altså du har strukket deg til å si at du syns at arbeidsgiverne dine kunne gitt deg litt mer tid til å bestemme seg. Jeg vet ikke om jeg tar feil, men det kanskje det drøyeste jeg har hørt deg si sånn, for åpen mikrofon i hvert fall, om det som foregikk før du forlot Telenor. Hvorfor har du vært så grei?
Altså, grei. Jeg vil ikke si at jeg har vært grei, men jeg har stor respekt for den bedriften jeg har jobbet i 30 år. Det har vært en fantastisk reise. Jeg har hatt verdens beste ansatte. Vi har hatt det utrolig bra, hatt en fin reise, og nå min reise på en måte litt på en annen tur. Mm. Og ja, sånn det. Og jeg har jo egentlig bestemt meg også at jeg litt ferdig snakket om den avskeden. Jeg hadde kommet en ting til, og det 8. mars, da kommer det nå. Men nå jeg på noe helt nytt og spennende som jeg synes morsomt.
Hva det som kommer 8. mars?
Da det kvinnedagen. Ja.
Det gleder jeg meg til, Berit. Og jeg har respekt for at du ferdig snakket om Telenor-gutta, hvis vi kan si det sånn. Jeg bare lurer på en ting til, og det hvordan har du opplevd den prosessen som har vært? At du har vært så synlig og har vært så omtalt, samtidig som du har vært, mine ord da, så grei, eller ikke strukket, ikke sagt noe stygt eller noe hardt. Hvordan har du opplevd det? Og i stor grad har du måttet sitte på hendene dine når du har sett på Dagsrevyen?
Nei, så det som kanskje, det et par ting. Det ene jo fra en dag til en annen, jeg hadde jo verdens beste kommunikasjonseksperter. Jeg hadde jo hjulpet alt, ikke sant? Jeg visste jo knapt hvor jeg skulle på neste møte, for alt var jo line-up. Det sto alt noen og ventet på meg og tok meg videre, ikke sant? Det var jo sånn tempo i hverdagen at man hadde ikke kontroll over sin egen kalender noen ganger omtrent, ikke sant? Og ha disse fantastiske kommunikasjonsfolkene rundt seg, så uansett hvilke problemstillinger som kom opp, så hadde jo vi forberedt veldig, synes jeg, gode budskap. Så det var på en måte min jobb å fremføre det med stor overbevisning, og jeg trodde jo på, veldig på det bedriften, alt det bedriften står for, så jeg synes på en måte det var en veldig fin jobb å stå og fremme bedriften i mediene. Men fra en dag til en annen da, så sto jeg helt alene, og det var jo litt av et sjokk, ikke sant? Nå visste jeg at nå må jeg klare meg selv, og jeg visste jo den morgenen at liksom, der kom liksom hundrevis av telefoner, tekstmeldinger, det kom i alle medier, altså på Twitter, det kom på Instagram, det kom all over the place. Og da var det en kjempebra journalist, som jeg har stor respekt for, som sa, altså, Berit, hadde jeg vært din kommunikasjonsrådgiver i dag, så hadde jeg bedt deg holde munn, ikke si noe, men det jeg ikke, så jeg ber om en uttalelse. Og det synes jeg var bare så skjønn. Og det jeg tenkte på etterpå, det var noe av det smarteste rådet jeg fikk den dagen. Men så begynte jo alle disse historiene å florere. Og jeg må jo si at noen av de historiene, det var noen av dem som rett og slett sjokkerte meg. Jeg kjente meg ikke igjen.
Hva har du tenkt på det?
Nei, men det var jo historier om på en måte rundt meg, som jeg ikke kjente meg igjen i, som ikke jeg følte hadde rot i virkeligheten. Og tilbake til det, altså, jeg har en oppfordring til avisene. Dere må sjekke kildene. Dere må sjekke kildene rundt personen. Bedre når man lager historier. Og så har jeg hatt en samtale med Per Wahlbrock om det, og han ble litt sånn irritert, for han sier vi har det så travelt, og vi må på en måte bare tro på det vi får inn. Ja, det skjønner jeg at avisene har det travelt. Men altså, det å sjekke en gang ekstra, kanskje noen andre kilder enn det man vanligvis gjør, det tror jeg kan være litt smart å gjøre. Fordi man forventer jo at det man leser avisene er i hvert fall ganske korrekt, da. Og når vi vet at det florerer altså, si, mye falske nyheter der ute, så synes jo jeg også at det blir litt sånn, når man ikke kjenner seg igjen i det, som på en måte ens egen historie i avisene, så synes jeg det blir litt spesielt.
Men kommer du med hele din historie en gang? Altså sitter du nå og skriver på boka hvor vi får høre rekke og ko?
Altså, det jo, jeg har jo fått tre tilbud om at noen vil skrive boka mi. Ja.
Men du vil skrive den selv, eller?
Nei, jeg har skrevet den mye, men det jo litt mest om den fantastiske industriutviklingen jeg var igjennom. Og så har jeg jo ikke begynt å tenke på at jeg skal lage en bok nå, liksom.
Nei.
Nei.
Du har hatt andre ting å gjøre.
Ja.
Og vi var jo inne på litt grann I sted dette her med tid til refleksjon, og på den mediekonferansen som vi nå så var glimrende foredrag rett før vi gikk på, som handlet om digital detox. Hvor mye driver du med det? Sånn å liksom koble helt ut og være online?
Ja, altså for det første så tar jeg ikke telefonen med meg på soverommet.
Ikke det helt?
Nei, jeg gjør ikke det. Den ligger nede. Og mannen min litt sånn, så han skrur også av strømmen om natta, for han redd for at liksom dette skal ta fyr og sånn. Vi har smarthus, og han ordner alt det med det der hjemme. Det veldig, veldig kjekt. Så telefonen ligger ikke på soverommet. Jeg vil ikke ha han der heller. Hans ligger der. Men han litt mer sånn på enn meg. Det I hvert fall det barna sier. Det synes jeg veldig bra. at jeg ikke så på. Og så svømmer jeg mye. Og da låser jeg den inn I skapet på Domus Atletica på Ullevål, og der det heller ikke dekning da. Det Telia-dekning, men ikke Telenor-dekning. Så nå fikk jeg ikke over på Telia-dekning, det gjorde jeg før, for da hadde jeg sånn abonnement at jeg alltid skulle ha dekning, fordi jeg var en del av kritisk infrastruktur og de som monterte den. Så, men nå får jeg jo ikke den, så nå den bare låst inn, ja. Mens jeg svømmer.
Hva synes du om det?
Jeg synes det fabelaktig, ja.
Nå har du nevnt den svømmingen så mye, så nå må du ta opp det. For jeg pleier å be gjestene mine om å ta med noen som kan si noe om hvem de Og Berit tar dem med seg. Det flere ting, men nå må I hvert fall ta tak I svømmebrillene. Du må gjerne ta dem på.
Og jeg har aldri hatt dem på uten badehette og med mikrofon.
Ja, men
så jeg tenker det blir litt krevende.
Ja.
Men disse skal ikke dugge så mye da, for jeg får veldig mye vann inn på brillene.
Ja.
Eller I vann, det for mye dugg, ikke vann.
Men når altså, så proffer,
kan ta det med nå,
ja,
kan
jeg, ja. Men de ser kjempegod ut. Ja. Og det da ser jeg for meg at, at du en proff svømmer, så når du har så bra briller.
Altså, proff jeg ikke, men jeg jo bedre enn Værmannsen, for jeg har jo svømt.
Hvor har du lært deg å svømme bra?
Jeg på I Kongstensvømmeren I Fredrikstad.
Ja. Så du har liksom, svømming har vært din go-to?
Ja, en del år så var det det.
Hva skjer med deg hvis du ikke får den av-tida, enten det I svømmebassenget eller den du har I senga da?
Ja, altså, det litt interessant for at på fredager, så hvis jeg ikke får svømt og liksom lagt fra meg uka ute I bassenget, sånn både fysisk og mentalt, så kommer jeg liksom ikke inn I helgen før lørdag formiddag ettermiddag. Og det blir litt, da går jeg liksom litt sånn på høygir.
Ja.
Og jeg trenger egentlig ikke, ikke så mye kaffe heller, det går liksom på egen maskin. Så da, hvis jeg gjør det på fredagen før jeg går hjem etter jobb, så seiler jeg sånn veldig fint avslappet inn I helgen.
Ja, og den har jeg skjønt, den tilbringer du med familien din?
Ja, ja.
Hva liker dere å gjøre?
Nei, altså vi noen ganger så, om vinteren så vi på fjellet I leiligheten og går masse på ski. Og sommeren så vi på hytta på Valer. Så vi I Spania på noen turer. Altså, vi reiser litt og mye hjemme, går turer og lager god mat og ser på filmer sammen. Gjør det familier flest gjør, tror jeg.
Du tenåringsmamma.
Ja, det vrient det, altså.
Ja.
Ja.
Jeg gruer meg litt I det, så jeg bare lurer på hvordan det
Det mye sånn, aner ikke. Har ikke peiling på hva som foregår, jeg. Jeg gidder ikke. Det mye sånn. Ja. Da liksom, det litt sånn. Oi, ja. Jeg var sikkert sånn jeg også.
Hva din respons på det? Hvordan takler du det?
Nei, altså, jeg pleier bare å si, å du verden, nå tror jeg det mye hormoner som fyker rundt I systemet her. Veldig godt at hverken mann min og jeg I den alderen at vi har alle disse hormonene. For da kunne det jo også blitt litt sånn ekstra. Ja.
Hva viktig for deg som mamma?
Altså det aller, aller viktigste som mannen min og jeg gjør at det blir folk ut av barna. Og det var vi som enige om før barna kom, at vi må lage folk ut av dem. De oppfører seg og altså, som är hyggelig å være sammen med och ikke har alt for skarpe kanter, som på en måte spiser det meste av det de får servert, tror jeg ganske fordelig, i stedet for å sitte i en hvert middagsselskap de neste 50 årene. Så jeg liker ikke det. Det litt sånn kjedelig å få besøk av den type folk. Så, og så får de dra det så langt de ønsker her i verden. Det tenker jeg, jeg har ikke noe sånn mål om at de skal liksom, bli et eller annet. Det må de finne ut selv. Men vi skal hjelpe dem på veien.
Og du valgte jo i din tid da, når du var en, jeg vet ikke om du var en hormonell tenåring, da du tok ditt litt sånn utradisjonelle valg, begynte på NTNU, studerte elektronikk og data, var navn på faget. Hvor mange damer var det der?
Så til å begynne med så var vi, ja, vi var vel 20 av 120 eller noe sånt, så det var ikke så galt det der altså.
Hva var det som dro deg mot det faget?
Ja, jeg hadde lyst til å studere matte og fysikk, for jeg så liksom at det lå noe spennende på teknologiutviklingen. Men jeg begynte på høyskolen i Trondheim i 1983, så skjønte jo ikke jeg hva jeg skulle bruke alt dette. Det var jo mattebøker så store som telefonkataloger. Jeg sier det til min datter sin, hva er en telefonkatalog? Nei, hun kan jo ikke vite det, for hun har jo aldri sett den. Men det var også så mye formler og matematikk og fysikk, at jeg tenkte, hva i all verden skal jeg bruke det til? Og jeg har aldri skjønt det etterpå, for jeg har ikke brukt det. Men det var i tredje klasse, så begynte vi med datakommunikasjon. Og da tenkte jeg, det er dette jeg skal drive med her i verden. Og, få liksom, og den gangen var jo, dette var jo helt i begynnelsen, den første PC-en kom i 1982. Og vi hadde gjesteforelesere fra Televerket som lærte oss om mobiltelefoni, fordi NTH var jo ikke helt skodd på det feltet. Så det var jo som helt i begynnelsen. Og mens jeg gikk på høyskolen da, så fikk vi siste året, så plutselig banket det på en mann fra Televerket og monterte en fasttelefon. For det hadde stått 100 000 nordmenn i telefonkø fra 1979, og den ble avviklet på slutten av 1980-tallet. Så da kom det en telefon inn.
Ja.
I det huset vi bodde i Trondheim. Det var veldig, veldig fint. En fast telefon.
Men du, altså, det sier jo noe om at du har vært med en stund, da, og du sier at ja, du skjønte at dette skulle du jobbe med. Men altså, da var det vel rimelig sånn, forut for din tid? Det var ikke, lå ikke, eller?
Ja, det kan jeg nok si, for altså, jeg skjønte jo mens jeg studerte at det med at det var noe med telematikk gikk jeg på, det var jo datasystemer inn i telenettet, og det var jo helt nødvendig, fordi Norge var jo en sink Europa. Ikke sant? Det, Televerket var en del av staten, og fikk ikke penger over statsbudsjettet for å investere. Og det var jo ikke så mange tiår før jeg gikk på høyskolen, at det gikk bare et sånn beskjed over hele landet. Hvis du først får summetonen, så må du ikke slippe den. For du får den aldri tilbake. For det var jo altså umulig. Det var umulig å ringe. Det var fullt nett.
Og det har jo skjedd en del siden det, og du har jo vært med på veldig mye utvikling i din tid i Telenor, og nå jobber du i Vipps. Det slår meg liksom, etter at jeg gjorde avtalen med at jeg skulle snakke med deg, hvor ofte jeg bruker ordet Vipps. Altså, det er jo et verb som jeg i hvert fall et par ganger daglig bruker. Så du er på en måte, hva skal jeg si, in touch with, kjempebra norsk uttrykk. Men du er liksom virkelig i kontakt med folks hverdagsliv. Hvordan føles det?
Altså, ja, Vipps er jo en fantastisk tjeneste. Altså, DNB fant jo ut at folk husker jo ikke kontonummer, men de husker mobiltelefonnummer. Og det å koble mellom kontonummer og mobiltelefonnummer, og så hadde vi plutselig Vipps, hvor de kan gjennomføre smartbetaling eller vennebetaling. Og så skjønte jo DNB at vi kan ikke holde på dette alene, for da når vi ut til 30% av markedet, for det er jo DNBs markedsandel sånn cirka. Så vi må ha med alle de andre bankene, og det fikk med 100 banker på eiersiden. Og så begynte ansatte i DNB å vipse en krone til hverandre, og så begynte de å vipse til venner og kjente, ikke sant? Og så har vi hele historien, og på 3 år så er det 3 millioner nordmenn som nå bruker Vipps. Så det er jo en utrolig reise.
Mm.
Så det har jo blitt en del av folks hverdag. Men det skal jo ikke stoppe der, for det neste på en måte store slaget i Norge nå, er jo hvilken mobilløsning er det som vi tar i butikkene. Og i Norge så har vi blitt så bortskjemte med disse kortene våre, bankaksept. Det er en veldig billig, effektiv løsning. Den fungerer på 100 000 butikker, hoteller, taxier i Norge. Og det å konkurrere med den med en mobiltelefon med en betalingsmekanisme nå, der ligger jo noen interessante sånne aspekter i forhold til hva er det brukerne egentlig vil ha. Men det som skjer nå er at eller alle kasseapparater og alt som er i butikkene, de oppgraderes nå til å ta både Apple Pay og QR-koder og alt som er. Og da er det liksom spørsmålet om hvem er det som klarer å lage den tjenesten på mobiltelefon, som vi som slår an i alle butikkene. og på hotellene og på taxiene.
Så og det midt oppi dette sitter du jo på en måte sånn engasjert nørdete, som jeg oppfatter deg nå. Hva gjør du for å liksom beholde den der entusiasmen som jeg oppfatter at du har I veldig stor grad I arbeidet ditt?
Jeg veldig nysgjerrig. Jeg synes det veldig interessant når det kommer nye teknologier. Hva får det til å ta av? Hva får det ikke til å ta av? Hva skjedde? Hva kan vi lære av det? Jeg synes det fascinerende med teknologiutvikling. Ta med seg kunden over på nye løsninger. Lage, altså det finnes jo teknologier I verden nå som kan løse mange av de store verdensproblemene. Det jo ikke nok fisk I havet å mette jordas befolkning, så vi må drive med oppdrett. Og hvem det som kan gjøre det bedre enn Norge? Men da må vi ha god nok teknologi som gjør at på en måte ikke du forurenser hele havet når du driver med oppdrett. For poenget å få fisken opp I slakteferdig alder så fort som mulig. Og det bruker man jo masse teknologier, internet of things, som måler miljøfaktorer og alt rundt fisken, for å få dette til. Og jeg synes sånt veldig spennende. Mm. Du ser liksom mulighetene for endring som kan føre noe veldig godt med seg.
Tenk at vi plutselig satt og snakket om fisk.
Ja, det kan vi, og vi kan snakke om landbruk, fordi tilbake til NHO-årskonferansen I går, så det altså ikke noe sted I verden hvor man har lagret så mye data om landbruket som man har I Norge. Mm. Altså, kua I Norge har hatt et helsekort siden 1975, og da vet vi altså hva som positivt for kua, hva som ikke positivt, og det for hver eneste ku, for hver ku har et helsekort. Så da blir kua, ikke sant, enda friskere og enda bedre. Og norsk eller sed fra norsk rødfe den eksporteres til 30 land og han har liksom historien på hvert eneste av den de som donerer seden sin da mm. på hva slags sed man får.
Ja.
Og dette går jo over hele verden. Fordi vi har all denne kunnskapen. Og det jo det jeg synes det helt fantastisk. Og igjen så sier det hvordan vi kan bruke teknologien, for dette jo tingene I internett og det analyse av store datamengder. Så vi gode.
Mm. Og jeg vet at du bruker teknologien aktivt når du ikke på jobb også. Den andre tingen du har med det en app på telefonen din, ikke det?
Jo.
Ja, den har ikke noe med storfe...
Nei, den har ikke noe med landbruk å gjøre. Jeg tror ikke den passer I dyreverden. Men det en app på telefonen som heter Seven.
Mm.
Og I fjor, nyttårsforsett I fjor, da ikke I 2018, men 2017, det var at jeg skulle begynne å trene med den appen. Og den heter Seven, det tar 7 minutter. Og så har jeg utvidet den litt, for jeg må holde på litt lenger med øvelse, så nå tar den 8 minutter og 53 sekunder. Og I fjor så trente jeg, eller jeg har klart å trene 320 ganger I fjor. Så jeg har nesten gjort det hver eneste dag. Og det jo liksom, I år så skal jeg klare å gjøre det hver dag, nesten da.
Og dette her gjør du ikke alene?
Nei, altså mannen min og jeg står på morgenen, og det første han spør om, skal vi trene? Så sa jeg, selvfølgelig skal vi trene. Og så går han og jeg ned, og så trener vi 8 minutter og 53 sekunder sammen.
Og da
og det, det piper og forteller hva vi skal gjøre hele tiden.
Hva slags øvelser det?
Ja, det jo push-ups, sit-ups, det fallout, det å løpe med knea høyt på ett sted, det triceps, ikke sant? Det 12 øvelser.
Mm.
Etter det så jeg føler meg så frisk når jeg kommer på jobben.
Og det et fantastisk fint morgenritual å ha sammen med sin kjære da, å starte dagen. Står I pysjen og litt sånn fortsatt morgenbustete på håret?
Ja, bustete, men ikke pysj. Vi må ha på oss liksom veldig enkelt treningstøy.
Ok, ja. Nei, men nå har jeg tydelig bilde I hodet. Det høres veldig koselig ut. Det hørtes koselig ut, og jeg synes det veldig sporty. Og jeg vet jo at du et forbilde for mange, både kvinner og menn. Jeg synes at det fint å kunne spørre deg sånn på tampen, hvis du skulle gitt et råd til deg selv da, når du var helt I startgropa, når du hadde en av dine første dager på NTNU oppe I forblåste Trondheim. Hva ville du sagt da? Hva slags råd ville du gitt til deg selv?
Nei, altså vi gir følgende råd. Det ene vær nysgjerrig og grip mulighetene. For altså, når en mulighet kommer, så det ikke sikkert når han kommer igjen. Han kan komme I en litt annen fasett eller fasong, men grip mulighetene når de kommer. Og så det siste fokuser på den jobben man har, og gjør den skikkelig.
Godt råd. Tusen takk for at du var med I podcasten min, Berit. Tusen takk. Og takk for at dere var I og hørte på.
Monster.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.